Бишкекте кечки саат 6 болду, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык уналгысы 20 март жекшемби күнкү кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан баштайт. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева, кутман кечиңиздер менен. Алдыдагы жарым саатта жума жыйынтыгын чыгарган апта аналитикалык түрмөгү жана улуу чыгыш ойчулу акын Омар Хайямдын чыгармачылыгын иликтеген Данисте берүүсү бар.
Ким менен качан канча ичүү керек? Ичкенде мына ушуну эске алуу керек. Сактасаң бул үч шартты айтаары чын, Кудайдын өзү деле иче берди.
Биздин толкундан алыстабай туруңуздар. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды кабарчыбыз Улан Эгизбаев сунуштайт.
Рахмат Бактыгүл. Бүгүн 20 мартта Каталониядан Барселонага бараткан жолдо автобус кырсыкка учурап, кеминде 14 киши өлгөнүн Франс Пресс агенттиги маалымдап чыкты. Жергиликтүү бийликтин маалымдашынча 50 жүргүнчүсү бар автобус бүгүн таңда Валенсия менен Барселона ортосундагы жолдо кырсыктаган. Бийлик жабыркагандардын так санын айта элек. Учурда куткаруучулар жана тез жардам кызматы окуя болгон жерде иштеп жатат. Маалыматка ылайык, автобуста Валенсиядагы фейерверк фестивалынан келаткан студенттер болгон. Бийлик кыргыз өзбек чек арасына кошумча аскерди күч жөнөттү. Бул тууралуу Азаттыктын ак үйдөгү ишенимдүү булактары кабарлады. Маалыматка ылайык, 200 аскер жана аскердик техника чек арадагы көзөмөлдү күчөтүү үчүн бүгүн таңда жөнөтүлгөн. Бул маалыматты чек ара кызматынын башчысы Райымберди Дүйшөнбиев тастыктаган жок. Анын айтымында такталбаган Чаласар чек ара тилкесинде эки өлкөнүн 2 БТРи жана 60 чакты аскери турат. Чек ара кызматынын аскерлеринен тышкары кошумча күчтөр аталган аймакка тартылган эмес. Өзбек чек арачыларынын такталбаган тилкеге аскер техникасы менен кирип келиши Кыргызстандын менчигине өткөн бир катар объекттерге байланыштуу болушу мүмкүн. Мындай оюн өкмөттүн чек араларды тактоо бөлүмүнүн башчысы Курбанбай Искандаров Азаттыкка билдирди.
Өзүбүздүн аймакта жайгашкан объекттердин бардыгыны закондуу түрдө Кыргызстандын менчигине өтүш керек болчу 91-жылкы келишим боюнча мурда эле. Бирок бир топ түшүнүксүз себептерден созулуп келген да бул алынбай. Биз дагы ошол кадамдарга барып атканбыз да.
Өкмөттүн токтомунун негизинде Өзбекстандан Кыргызстандын толук ээлигине өткөн объекттердин арасында буга чейин өзбек тарап пайдаланып келген Алабукадагы Орто Токой суу сактагычы, суу насостору жана көптөгөн социалдык объекттер бар. Ички иштер министрлигинин кызматкерлери 7-апрелге чейин күчөтүлгөн режимде иш алып барат. Бул тууралуу мекеменин маалымат катчысы Бакыт Сейитов Азаттыкка кабарлады. Анын айтымында милиция 18 марттан бери күчөтүлгөн режимде иштөөдө. Мындай чара Нооруз майрамына 24 март жана 7-апрель инкылаптарынын жылдыктарына байланыштуу өтүүдө. Америка президенти Барак Обама бүгүн Кубага болгон тарыхый сапарын баштайт. Иш сапар 2 уланат. АКШнын президенттери 28-жылдан бери бир да жолу Кубага бара элек болчу. Обама Куба лидери Рауль Кастро менен эки тараптуу сүйлөшүү өткөрөт. Ал ошондой эле жарандык коом өкүлдөрү менен жолугуп, жергиликтүү телеканалда түз эфирде сүйлөйт. Ак үйдөн билдиришкендей, президенттин сапары АКШнын эмбаргосунан жапа чеккен Куба элинин жашоосун оңдоону көздөйт. 2014-жылдын декабрында АКШ менен Куба 61-жылы түзүлгөн дипломатиялык мамилелерди оңдоону баштаган. Өткөн жылы эки өлкө элчиликтерин ачышканы менен экономикалык жана гуманитардык кызматташуу калыбына келе элек. Бүгүн Чолпон Ата шаарында Залкар акын Алыкул Осмоновдун үй музейинин алдында анын эстелиги тургузулуп, аллеясы ачылды. Иш чара тарых жана маданият жылына карата уюштурулуп, акындын эртеңки туулган күнүнө арналды. Бул тууралуу Алыкул Осмоновдун үй музейинин жетекчиси Бакыт Асанбаев билдирди. Аталган иш чарага маданият министринин орун басары Фархат Бекмамбетов, акын жазуучулар, өкмөттүн облустагы өкүлү жана башка жергиликтүү жетекчилер катышты. Алыкул Осмонов 15-жылы 21 мартта төрөлүп, 50-жылы 12 декабрда дүйнөдөн өткөн. Ушул күндөрү Астанада өтүп жаткан Азиялык квалификациялык мелдеште кыргыз балбандары Магомед Мусаев, Мурат Рамонов жана Айсулу Тыныбекова Олимп оюндарына жолдом алышты. Азиялык квалификациялык мелдеште ар бир салмакта финалда күрөшкөн балбандарга Рио-де-Жанейрода боло турган Олимп оюндарына лицензия берилет. Жалпысынан бул таймаштарда 36 жолдомо балбандарга ыйгарылат. Мелдештер бүгүн 20 мартта аяктайт. Ушуну менен Кыргызстандын энчисине жайкы Олимпиадага 8 жолдомо чогулду. Буга чейин жеңил атлетчилер Дарья Маслова, Мария Карабицкая, Юлия Андреева жана грек-рим күрөшчүлөрү Арсен Эралиев менен Жанарбек Генжеев Быйыл Рио-де-Жанейрода боло турган Олимп оюндарына жолдомо алышкан болчу. Мендеги жаңылыктар азырынча ушулар, Бактыгүл.
Чоң рахмат. Кесиптешим Улан Эгизбаев тааныштырган ушул жана башка жаңылыктарды биздин Аламтордогу Азаттык чекитке же сайтынан кеңири таап окуй аласыздар. Эми эртең Нооруз күнү аба ырайы кандай болот билип алалы. 21 мартта түнкүсүн Чүй, Талас, Баткен, Ош, Жалал-Абад областарынын дыйканчылык аймактарында абанын температурасы 0-2 градус болуп үшүк жүрүшү күтүлөт. Мындай үшүктүн жүрүшү бүчүр байлаган жана гүлдөгөн данектүү мөмө бактарга коркунуч алып келет. Абанын табы Сарыөзөн Чүйдө түнкүсүн 1-6 күндүз 15-20 градус нөлдөн жогору. Талас өрөөндө түнкүсүн 1-6 күндүз 12-17 градус. Ош, Жалал-Абад аймактарында түнкүсүн 1-6 күндүз 15-20 градус жылуу болот. Баткенде түнкүсүн 1-6 күндүз 12-17 градус нөлдөн жогору. Ысык көл облусунда түнкүсүн -3-8 күндүз 5-10 градус жылуу болсо, Тоолуу нарында түнкүсүн -5-10 күндүз 5-10 градус жылуу болот. 21 март күнү Бишкек шаарында жаан-чачын күтүлбөйт. Шамалдын багыты улам өзгөрүлүп турат. Ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге чейин жетет. Түнкүсүн абанын температурасы 0-1 градус болуп үшүк жүрүшү мүмкүн. Абанын күндүзгү жогорку табы 17-19 градус жылуу болот. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтүп, микрофонду кесиптешим Кубанычбек Жолдошовго узатсам, эфирде Азаттык радиосунун апта аналитикалык төрмөгү.
Расмий Бишкек Өзбекстан-Кыргыз-Өзбек чекарасындагы тилкеге аскер техникасын киргизип, Аксалабука жолун бөгөп алганына байланыштуу Ташкенге нааразылык нотасын жөнөттү. Расмий Ташкент кыргыз тарапты такталбаган маалыматтарды таратуудан алыс болууга чакырып, бул кадамын өзүнө караштуу аймакта чек ара көзөмөлүн күчөтүү чарасы катары гана туюк түшүндүрмө берди. Андан мурун оппозиция Жалал-Абад менен Аксыда митинг уюштуруп, бийликке карата бир нече талаптарды койгон эле. Андан кийин президент Атамбаев Ошто атайын иш сапары менен болуп, оппозицияны шайтандын кулдары деп сындаган. Андан ары мамлекет башчысы Акс окуясынын 14 жылдыгына байланыштуу эскерүү иш чарасына катышты. Салмасыздарбы кадырман угармандар, бул жума ичинде жүз берген мына ушул сыяктуу орчундуу окуяларга апта маалымат талдоо түрмөгүндө сереп салабыз. Он сегизинчи март жума күнү таң заарда Өзбекстан Кыргызстандын Кербен Алабука жолунун 20 чакырымын бөгөп алып, аталган тилкеге аскер техникасын киргизген. Кыргызстандын чек ара кызматынын маалыматы боюнча, Моңгол аймагындагы кыргыз өзбек чек ара сыздыгы тактала элек тилкеге Өзбекстан 30-40 чамалуу аскерин, 2 БТР жана 2 КАМАЗ автоунаасын киргизген. Ошол эле кезде Аксынын акими Медет Айдаралиев болсо, Өзбекстандын чек арачылары аянты 38 гектар чамалуу Чала Сарт деген талаштуу тилкеге жайгашып алышканын билдирген. Бул жердин 2 чакырымга чукул узундуктагы тилкеси аркылуу Кербен Алабука чаткал стратегиялык жол өтөт. Аксынын акими Медет Айдаралиев бул жолдун 2 жагынан блокпосттор орнотулуп, Өзбекстандын чек арачылары кыргыз жарандарынын паспорттарын текшерип өткөрүп жатканын мындайча ырастаган.
Эртең менен барып обстановканы көрдүм. Кыргызстандын граждандарынын паспорт текшерүү аркылуу өткөрүп атат, өтүп эле атат. Пока мындай токтотулганы жок. Азыр начальник РУВД, зам, айлык бот башчылары бардыгы ошол жерде түшүндүрүү жумуштары менен жүрүшөт. Бул союздун убагынан бери биздин пайдалануубузда жүргөн жер, фактически использование боюнча биздин жер да азыр. Спорный участок деп дайыма ушундай жыналарды жасап жүрүшөт, талаштардычы.
Ошол эле кезде жергиликтүү тургундар кыргыз бийлиги Өзбекстан блокпостторду койгон аймактын аталышы боюнча туура эмес маалымат таратып жатканын айтышууда. Анткени Өзбекстан аскер техникасын киргизген тилке чек ара кызматынын билдирүүсүндө Могол аймагы деп кетсе, Аксынын акиминин билдирүүсүндө Чала Сарт айылына жакын деп аталган. Жергиликтүү тургундар Өзбекстандын аймагындагы этникалык кыргыздар жашаган бул эки айылдын өзбек чек арачылары бөгөп алган Сары Улак тилкесине эч кандай тиешеси жоктугун белгилешти. Аксынын Өлөң Булак айылынын тургуну Абдышарип Бекиелов өзбек чек арачылары бөгөп алган Сары Улак тилкеси эч кандай талаштуу жер болгон эмес деген жүйөсүн айтып, бул жагдай туурасында мына буларга токтолду.
Özbekistan'ın askerleri için posu olan yerinin atalısı Sarıbulak da atalarsa. Saldırda bizim ayırdığın turgunlarının yer ülüştörü var, çöp çayıtları var. Kadimki koldanılık türgün yer. Zaman emniyet mintip var. Bir önce öteki Moğol da Özbekistan'ın ayrı. İkinci çabası arttı daha Özbekistan'ın ayrı. Ayrı tutkanının aklım cetmekte. Aldelerin barın cevap Özbekler Kırgızlar'ı kıynağında 27 kilometre Kerben Alabuka yolu. Aydanma yolu bol Kırgızistan teritoriyasında salıngan yolu da hazır bula tos olgan der ki. Büt darlığı taktalıp tosulup Kırgızistan'ın yerinde salınıp yol. Giyin asfalt salgan. Hiç kımarın savaşı oturgan yerimiz. Bu mezirge için savaşta olup ölgen emez. İki tarafın so, kadınkilerle bizim Kırgızistan'ın tekrarçılar o so, yol müne yürüyüşüp o so, bizim tekrarını kaytar yürüyüşü. Özbekistan tekrarçı yolu yakında yalgan emez şu mezirge için. Bugün geri alı otursak postoyunu koyup.
Memleket başçısı Almazbek Atambayev 18 Mart günü түзүлгөн кырдаалга байланыштуу чек ара кызматынын жетекчиси Райымберди Дүйшөнбиевди кабыл алып, анын чек ара коопсуздугун бекемдөө чаралары туурасында маалыматын укту. Ошол эле кезде өкмөт башчысы Темир Сариев коргоо кеңешинин жана күч түзүмдөрүнүн жетекчилерин чукул жыйынга чогултуп, чек араны бекемдөө чараларын талкуулаган. Буга чейин Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосунда чек ара сызыгы такта элек тилкелерге куралдуу күчтөрдү жайгаштырбоо жагы макулдашылган болчу. Кыргызстандын чек ара кызматынын төрагасы Райымберди Дүйшөнбиев өзбек тарап мына ошол келишимдин шарттарын бузганын айтып, өзбек чек арачылары бул жагдайга карата ынанымдуу түшүндүрмө бербей жатканын айтты.
Биздин ортодо келишимдер бар болчу, аскер адамдары чек арачылардагы ал жерге кирбеш керек болчу эки тараптан тең. Алар ошол келишимди бузуп кирди да. Биздин жарандар машинелер менен ары бери өткөндөр өтүп атышат. Кырдаал көзөмөлдө. Алар койгон жерге биз да коюп койгонбуз. Алар да канча иши жасап болсо өздү курамы. Биздики да ошо жакшы көрүнүшчү. Анан биздин ошол жерде чек ара өкүлдөрүбүз бар эки тараптык тең. Алар жолукту. Өзбек тарап азыр эмне үчүн мындай барганын айткан жок. Койдодон ушундай мага буйрук келген дейт өзбек тараптын чек ара өкүлү. Ошончун мен ушул жерге алып чыгып аскерлерими койдум деп.
Кыргызстандын тышкы иштер министрлигине 18 март күнү түштөн кийин Өзбекстандын элчиси Камил Рашидов чакыртылып, ага расмий Ташкенттен түшүндүрмө талап кылган нааразылык нотасы тапшырылды. Өз кезегинде Өзбекстан бөтөн жерди ээлеп албаганын айтып, болгону Нооруз майрамына карата Кыргызстан менен болгон өзүнүн чек ара тилкелеринде көзөмөлдүк күчөткөнүн жарыялады. Ошондой эле Өзбекстан мамилени татаалдаштырбоо үчүн кыргыз тарапты такталбаган маалыматтарды таратпоого чакырды. Мындан сырткары Өзбекстан ремонт иштери жүргүзүлүп жатканына байланыштуу Кыргызстан менен болгон чек ара өткөрмө бекеттери убактылуу жабылганын билдирген. Ташкенттин Бишкекке карата жасаган бул кадамы эмнеге байланыштуу экени азырынча белгисиз. Талдоочулар анын чек ара көзөмөлүн күчөтүүгө байланыштырылган Кыргызстан пайдаланып келген тилкени жана жолду бөгөп алуу жагдайынын логикага сыйбастыгын белгилешкени менен бул кадамдын артында эмне бар экени азырынча байкала элек. Эске сала кетүүчү жагдай 2013 жылы Өзбекстан Аксыдагы теле мунара жайгашкан үңкүр тоону ээлеп алып, кийин аны кайра бошотуп берген болчу. Буга кыргыз чек арачылары Алабукадагы Орто Токой суу сактагычына Өзбекстан жөнөткөн кошумча күзөтчүлөр тобун киргизбей койгону себеп болгон. Бул жолу дагы өзбек тараптын чек ара сызыгы тактала элек тилкеге аскер техникасын киргизип салышы расмий Бишкекке жасалган атайын басым катары каралууда. Кыргыз тарап Өзбекстандын бул кадамын эл аралык укуктук ченемдерге жатпаган чагымчыл мүнөздөгү мамиле катары кабыл алды. Бул жагдайга байланыштуу учурда Кыргызстан бир катар өткөрмө бекеттерин жапканы менен Өзбекстандын өзүнө жараша чараларды көрө элек. Чек ара кызматынын мурдагы төрагасы Курман Акун Матьянов адекваттуу чараларды көрүү аркылуу аталган тилкедеги көзөмөлдү кайрадан кайтарып алууну сунуштайт.
Мынаны мен мисалы үчүн чисто провокационный деп санайм да. Биздин алсыздыгыбызды пайдаланып эртең бир күнү булар бир нерсеси бар да анан ошол менен соодалашат барчубуз. 2013 жылы дагы үңкүр тоодогу биздин немени алып алышпады эле басып ошондо дагы биз адекватный буларга чара көргөндө анан булар артка кайтышкан да. Ошондо булар тынчып калышкан. Кыргыздарды деле бир тишиң өрсүлөт экен булар. Кээде ушундайларды биз дагы көрсөтүп коюшубуз керек. Эми коркпош керек да бул жердечи чоң конфликт айланып кетет тигиби депчи. Главное что берген провокацияга биз деле жооп берип коюшубуз керек тиешелүү чара менен. Анан конечно чек ара күчтөрүн курал жарактар келип атпайбы? Ошолорду бердириш керек да. Мына БТРлер келди жакында. Россиядан келип аткан техникаларды биринчи очурушта жака бериш керек да.
Кадырман угармандар, сиздер апта маалымат талдоо түрмөгүн тыңдап жатасыздар. Берүүнү мен Бишкектен Кубанычбек Жолдошов алып баруудамын. Ошондой эле бул жуманын башында өлкөдөгү социалдык экономикалык абалга жана саясий кырда алган нааразы болгон оппозиция өкүлдөрү Жалал Абад менен Гербенде нааразылык митингин өткөрдү. Мурдагы губернатор Бектурасанов баштаган оппозиция өкүлдөрү Жалал Абадда 14 мартта өзүнүн көптөгөн колдоочуларын топтой албаганы менен бийликке карата бир топ радикал талаптарды коюуга жетишти. Буга байланыштуу жергиликтүү бийлик антимитинг уюштуруп, оппозицияны элдин тынчтыгын бузгусу келет деп айыптады. Бектурасановго сөз берилген учурда аны уккусу келбеген топ митингди үзгүлтүккө учуратууга аракеттенген. Оппозициячыл саясатчы Бектурасанов муну чагым катары баалап, мындай аракеттер аркылуу саясат жасаган бийликке карата өзүнүн дооматын айтты.
Сиз мына жерде кадыржанды губернатор болот деп кыйгыргансыз. Сиз үчүн канча адам
Сөйлөгөн. Милиция кызматкери алкөкөрдө атам. Атамбаев башкача башкара албай калды. Атамбаев революциянын максатына жеткизбеди, ал кетиш керек.
Байкоочулардын баамында Жалал Абаддагы жана Гербендеги оппозициянын митингдерине 200'дүн айланасында адам катышкан. Буга чейин оппозициялык күчтөр биригип, алдыдагы саясий иш-чараларды биргеликте өткөрүүнү көздөшкөн болчу. Бирок негедир бул митингдерде оппозициялык маанайдагы башка саясатчылардын жана ири саясий күчтөрдүн аралашканы байкалган жок. Жалал Абаддагы оппозициянын митингине көз салган шаар мэри Салайдин Абазов оппозициянын болгон дарамети туурасында мына буларды билдирген болчу.
Бир жакшы бир айтпай эле келиптир эле президент жаман, ал жаман, бийлик жаман, илгерки эле баягы да эптеп эле жамандап дозуга туруш керек. Эми жумуш болбой калса эле ушинтип келип элди бузуп мына азыр кол көтөрдү деди эле мен карап көрдүм. 7-8 адам гана кол көтөрдү. Ушуну колдойбуз деп. Эми уят да. Качан биз Кыргызстанды колдойбуз биз?
Жалал Абад менен Аксыда оппозиция уюштурган митингдерден кийин мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев Ош шаарына атайын иш сапары менен барды. Президенттин 16 марттагы бул иш сапары 24 мартта өтө турган оппозициянын курултайынын алдына туура келди. Ошондуктан бул мамлекет башчысы элди оппозициянын артынан ээрчибөөгө чакырды. Ошондой эле президент Алмазбек Атамбаев азыркы оппозициянын аныбашыларын шайтандын кулдары деп атап, аларды ташпараң алууну сунуштаган.
Бизге бир гана нерсе керек, ынтымак керек. Өзгөчө Ош шаарын эч качан адам адамды бөлбөш керек, башка улут же башка региондо. Ушу эл бузарларды таш менен уруш керек асыкта. Кадыржан Батыровтай болобу, башкасы болобу, бузукуларды айдасаңдар, дагы бир жолу бузукуларга жол берсеңер, анда Ош шаар тургундарын сыйлаш кыйын болот. Кээ бирөөнүн умтулганы бар, гана жалаң гана бийлик буларга кызмат пара өзүнүн курсагына керек. Буларга эл, ынтымак, Кыргызстан келечеги бир тыйын. Булар шайтандын кулдары.
Президенттин бул айткандары коомчулукта чоң талкууга жем таштады. Өзү кезинде оппозицияда жүрүп, анын табиятын ичинен билет деген Атамбаевдин бул сөздөрүн көпчүлүк түшүнө албай калгандай. Анан дагы Атамбаевдин оппозициянын курултайынын жана Ош шаардык кеңешине шайлоонун алдында айткан бул сөзү анын катуу кабатырланып жатканынан кабар берет дешет саясат талдоочулар. Саясий жана экономикалык маселелери боюнча эксперт Эркин Абдыразаков Атамбаевдин бул айткандары туурасында төмөндөгүчө мүнөздөдү.
Ош шаарын экиге бөлбөгүлө, улуттарды бөлбөгүлө деп айтты. Азыр Ошто улуттар өзүнчө бөлүнүп аткан жери жок. Жанагы өзүнүн эле мурунку өнөктөштөрүн душмандар сыяктуу таш менен ургуула керек болсо тигинткиле-мынткиле деп айткан, бул президентке жарашпайт. 17-жыл боло турган президенттик шайлоодо дагы Оштун мындай чечүүчү күчкө ээ болорун алдын ала билет булар. Ошондуктан шайлоо алдында президенттин өзү, партиянын лидери келип өзүнүн партиясын күчтөндүрүп, дагы өздөрүнө ылайыктуу депутаттардын келиши менен өздөрүнө ылайыктуу шаардын жетекчиси шайлап алуу максаты бул алдын ала ачык эле турат.
Мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев өлкөнүн түштүгүнө жасаган 2 күндүк иш сапарынын алкагында 17 март күнү Аксу окуясынын 14 жылдыгына карата эскерүү иш чарасына катышты. Аксыдагы мына ушул эскерүү иш чарасынан бир күндөн соң тагыраагы 18 марттын таңында Өзбекстан Кыргызстан пайдаланып келген жер тилкесине аскер техникасын киргизгени өлкөнүн бүтүндүгүнө шек келтирүү катары каралууда. Мындай дал келүүчүлүктү күч түзүмдөрүнө жакын булактар Өзбекстандын кылдат даярдалган жана узак мөөнөткө багытталган атайын операциясы катары мүнөздөшүүдө. Берүүнү даярдаган Бишкектен Кубанычбек Жолдошов.
Кадырман угармандар, сиздер Азаттык радиосунун 20-март жекшемби күнкү кечки жарым сааттык эфирин угуп жатасыздар. Бишкекте студияда мен Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. Бүгүн 20-мартта Каталониядагы Барселонага бараткан жолдо автобус кырсыкка учурап, кеминде 14 киши өлгөнү маалымдалууда. Ички иштер министрлигинин кызматкерлери 7-апрелге чейин күчөтүлгөн режимде иш алып барышат. Кошмо Штаттардын президенти Барак Обама бүгүн Кубага болгон тарыхый сапарын баштады. Бүгүн Чолпон Ата шаарында Залкар акын Алкы Осмоновтун үй музейинин алдында эстелиги тургузулуп, аллеясы ачылды. Уктуруубузду улантабыз. Ислам маданиятынын алтын доорун Омар Хайямсыз элестетүү мүмкүн эмес. Анын ырлары 19-чу кылымдагы Европа маданиятын олуттуу таасир этип келген. Омар Хайямдын поэтикалык мурастары жөнүндө Амирбек Азам уулу даярдаган данисте берүүсүн тыңдаңыздар.
Ак жүрүп арам ишке баспай кадам. Вино ичсем дил бар менен неси жаман? Кудайга жалын дешет, ичирбе деп, жалынбайм, ичпегендин өзү жаман. Катылган аалам сырын кимдер билет, дүйнөдөн бири кетсе, бири келет. Ачыгы дүйнө идиш, авес шарап, идишке куюштурат бизди ченеп.
Бул эки рубайы Умар Хайямдын дүйнө таанымын таамай чагылдырат деп ойлойм. Эмне үчүн? Ал шарап деп шараптырдайбы же өмүрдүбү? Бул суроолорго жоопту чогуу издейли. Умар Хайямдын артында көкүрөккө жеңил коюнчу рубайилерден башка да математикалык эмгектери, астрономиялык таблицасы жана 9 кылым кызмат кылган күн календары калган. Бирок көпчүлүккө Хайям о дүйнөдө жашоо жок экенин, ошон үчүн бул өмүргө рахаттана жашоого чакырган ырлары менен көбүрөөк белгилүү. 1048-1131 жылдары жашаган ойчу Олимпозду тажиктер да, ирандыктар да улуу, уулу деп билишет. Умар Хайямдын тажиктер арасындагы популярдуулугун жазуучу журналист Саид Касым Кыямпур эки жагдай менен түшүндүрөт.
Рубайи Умар Хайям аны үчүн простие.
Хайямдын мааниси абдан терең философиялык рубайилери өтө жөнөкөй жана элдик фольклорго тажик рубайилерине окшош. Ошон үчүн эл Умар Хайямды жакшы көрөт. Экинчиден, той үлпөттөрдө тост же каалоо айтканда Хайямдын рубайилерин окуп, көпчүлүккө өзүн көрсөтүү мүмкүн. Акынга болгон сүйүүнү ушундай түшүндүрөт элем. Умар Хайямдын бир ырын тажикче окуп берейин.
Гардас дихат зимагзи гандум ноне.
Шарап менен ыр жыйнагын колго алып, чүнтөгүмө түшсө кесим нан бар. Уранды да күн өткөрсөк экөөбүз, суктанышмак султандарың таң калып. Бул рубайыны алгач 8 жашымда угуп, эсимде тутуп калгам. Андан бери 50 жыл өтсө, дале жадымда кыттай турат. Мындай рубайилер абдан көп. Алар өтө шаңдуу, өтө жөнөкөй болгондуктан элге жугумдуу жана жеңил жатталат.
Ал эми ирандык акын Али Касранын сөзүнө караганда, ирандыктар арасында Умар Хайямга болгон кызыгуу чоң. Бирок ою шарият канонуна сыйбаган акындын өтө популярдуу болуп кетүүсүнө өлкөнү башкарган диний бийлик кызыктар эмес экен.
Иран өкмөтү Умар Хайямды таназар алгысы келбейт, бирок анысын өтө сыпа жасоодо. Бийлик Умар Хайямдын ырларына тыюу салынган, анын рубайилерин басып чыгара бергиле деп айтпайт. Басмаканаларга Умар Хайямдын китептерин чыгарууга уруксат берет, бирок аз санда чыгартат. Бирок биз соңку чейрек кылымда Умар Хайямды жакшы билгенге аракет кылуудабыз. Ошон үчүн ал Иранда азыр популярдуу.
Күнөчөк шарап куйган мобиреге кары күч вазир болчу тээ илгери. Алдагы сен кармаган мөлт калт бокал сулуунун кош алмасы назик эрди. Билбейсиң дүйнө эмне, өмүр эмне? Туулабыз, жок болобуз, чирип жерде иш чыргап, аны муну сурабак көп. Жараткан ачпайт сырын пендесине.
Дагыстан акын жазуучусу Муртазали Дугрычилов, орус тилине улуу Жалалидин Руми башындагы суфист акындардын, Омар Хайямдын, ошондой эле дагыстандык сопу Узун Хаджинин ырларын которгон. Анын айтышынча Омар Хайям шарап терминин суфизмден алган. Жана шарапты өз пенделерине жараткан берген тирүүлүк иретип пайдаланат.
Омар Хайям пропагандировал не вино, как это.
Омар Хайям көпчүлүк ойлогондой шарапты даңк табырдыган эмес. Ал суфи да болгон эмес. Суфизмде шарап деген термин намаз окууну, сүкүт кылууну, медитацияны түшүндүрсө, мас болуу деген термин зикир чалып трансқа түшүүнү, чындыкка, акка жакындаган абалды айтат. Омар Хайям шарап терминин суфизмден алат жана шарап бул жараткан адамга белек кылган дүйнө деген мааниде колдонот. Эмне үчүн аскет болуп Кудай Таала берип кылган жашоо ылаазатынан эмнеге баш тартышыбыз керек? Биз рахатта жана кубанычта жашообуз керек, дейт Омар Хайям. Шарап анын рубайлеринде ушул мааниде колдонулган.
Жить в свою радость. Вот в этом смысле вино у Омара Хайяма.
Деди дагыстандык акын сопу. Бирок Омар Хайям жана андан кийин өмүр сүргөн улуу акындар Саади менен Хафиз өз ырларында шарап деп шарап жөнүндө эле айтышат. Бирок шарапты өмүр, жашоо деп чечмелөө. Иран сыяктуу өлкөлөрдө улуу акындын рубайилерин кеңири жарыялоону мүмкүн кылат деген ойдо Али Касра.
Personally, I'm not against this belief.
Мен мындай көз карашка каршы эмесмин. Мейли, алар ошентип ойлой берсин жана Омар Хайям рубайилерин жарыялаганга мүмкүндүк берсин деймин. Бирок андай пикир чындыкка жатпайт деп ойлойм. Не Хафиз, не Саади, өзгөчө Хафиз шарап жөнүндө сүйлөгөндө чындап эле шарап жөнүндө сөз кылышат. Хайям да ошондой. Себеби Хайям өз ырларында өз ишеними же эмнеге ишенгени тууралуу ачык эле жазат. Ал өлүмдөн кийин башка жашоо болбогонун, шарапка ишенгенин ырдайт. Акындын биз билген шарап жөнүндө ырдаганына мен ишенем. Алардын Омар Хайям шарап деп Кудайга болгон сүйүүнү айтууда дешкени мени кубандырат. Алар ушинтип айтса, Омар Хайямдын китептери жана ырлары тоскоолсуз басылып чыгат деп үмүт кылам.
His books will be published. His poems will be published.
Ичпейин деп бара жаткан жолуман роза көрдүм. Кургап калган, солуган. Оо, бактысыз, күнөөн кайсы? Десем ал. Ушинттим, дейт үлпөт куруш орунан. Шарап ич, ойлоо көп, алдан эне. Ар дайым жанда болсун сүйгөн пери. Билип кой, алтын болуп кетсең дагы өлгөн соң казып албайт кайрасын.
Мага Омар Хайямдын дүйнө таанымын эки башка булактын негизинде түшүнүү керек деген көз караш жакын. Себеби ойчул акында, рубайилерде айтылган ойлор жана бул рубайилерде сүрөттөлгөн коом аркылуу түшүнүү зарыл. Себеби Омар Хайямдын рубайилери жана илимий эмгектери ошол доордун интеллектуалдык жана социалдык абалын, руханий өсүүсүн да чагылдырат. Бул жерде болочокку улуу инсан математика, астрономия, медицина илимдерин 8 жашында Нишапурда үйрөнө баштап, кийин Балхта, анан чыгыштын илим жана маданият очогу аталган Самаркандта, андан соң Бухарада билимин өркүндөткөнүн эскерте кетмекчибиз. Бухарада жашаган 10 жылда Омар Хайям көп убактысын китепканаларда өткөрүп, медреседе болсо шарият илими фатваны жана медицинаны окуган. Омар Хайям ал мезгилдеги салт боюнча кезип жүрүп жыйнаган билимин Исфахандагы обсерваторияны жетектеп турганда күн календарын жана астрономиялык таблицаны түзүүдө пайдаланат. Окумуштууга илимий иштерин улантууга кенен мүмкүндүк берген Султан Малик Шах жана анын уазири Низам ал Мулк өлгөндөн кийин Омар Хайям Кудайга каарат келтирди деп айыпталып, Исфаханды калтырып кетет. Катаал абалына карабай, Омар Хайям дүйнө таанымынан баш тарткан эмес, дейт Али Касра.
You know, he was living in a very bad time.
Омар Хайям катаал убакта жашаган. Коом жана региондогу бийликте абдан радикалдуу болгон. Омар Хайям өз ырларында өтө маанилүү маселеге көңүл бурат. Бул жашоодон кийинки жашоону таанат. Ислам бул жалгандан кийин башка жашоо бар, адамдын өлүмү менен жашоо бүтпөйт деп ырастайт. Омар Хайям болсо, сен өлгөндөн кийин жашооң бүттү, дейт өз ырларында. Сиз радикалдык коомдо жашап туруп, шариаттын маанилүү түркүгүн чансаңыз, чоң балеге кабыласыз. Анын кесепетинен Омар Хайям сапарга чыгып, мен ажыга барам деп айтканга мажбур болгон. Мен бирок Омар Хайям Меккеге барды деп ишене албайм. Ажыга барбаса аны өлтүрүшмөк. Ошондуктан ал өзүн чындап эле исламга берилген мен эми ажыга барам деп түрү көрсөтүшү ыктымал.
Сиздер Данисте берүүсүнөн Омар Хайямдын поэтикалык мурастары тууралуу Амирбек Азам уулу даярдаган баянды уктуңуздар. Ушуну менен Азаттык радиосунун 20-март жекшемби күнкү кечки жарым сааттык уктуруусунун алгачкы жарым сааты аяктады. Аны Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.